A súa poesía é tamén moi destacada. Era como un recurso, como unha válvula de escape para o resto das actividades.
Bueno, esto da poesía, eu a pesar de que me crié ao lado dun gran poeta que foi meu tío Juan Bautista Andrade, pois realmente nunca tuvera esa inclinación á poesía, non? Nin a tentación de facer versos. Pero hubo unha situación cando me desterraron á Serra de Queixa, desterrado primeiro en Verín, despois en na Serra de Queixa, despois en Tribes, que foi donde me casei. En fin, e todo aquel, vamos, non me casei en Tribes, pero caseime con unha rapaza conocida en Tribes, que está aquí escoitándome.
É que sorrí.
Pois, o caso é que naquela soledad de Queixa, donde un tiña que pasar a vida entre a neve e o fume da lareira, e a neve si salía a rúa, porque era casi no inverno, a neve casi era perpetua, vamos, era perenne, polo menos, perpetua non, pero perenne durante todo o inverno. Pois, claro, al ir recluído, empecé a facer versos. E ocurreuseme enseguida escribir a amigos para que me mandasen libros de poesía. Eu había levado libros, pero non había levado libros de versos. E fixen dous ou tres libros, incluso, que non chegaron a publicarse, porque a poesía, pois, require, en fin, unha depuración e un dominio lingüístico, algo que eu en aquel momento, pois, non penso que tiña o que as versos que facía, non? Ahora despois sí, e sobre todo cando morreu Castelao. Cando morreu Castelao, os amigos meus de Vigo, galeguistas, requeríronme para que escribira un artículo necrolóxico que se iba a publicar aquí en Santiago nun suplemento literario que editaba La Noche. E o director, que era un señor Goñi, que dirixía este periódico, doume carta blanca para facer un artículo. Entonces fixen ese artículo. E despois empecé a facer un poema que iba a ser Pranto Matricial. Bueno, ese poema fixen dous ou tres versos, tirei no ali a un lado, non me volví a acordar del, pero pasou unhas semanas ou un pouco de tempo e volvín a tropezar cos versos. Entonces volvín sobre o asunto, volvín a pensar e fixen o poema. En tres ou catro días fixen o poema. Recordo que ao final non sabía como rematalo. Describía máis ou menos a figura de Castelao no ambente en que morrer e tal, pero non sabía como rematar o poema. E entonces foi cando se me ocurreu o final que lle din, que é cando ti volvas polo mar, cando ti volvas polo mar, cando ti volvas polo mar, repetindo este verso, dicindo que se iban a encender fogueiras, que se iban a encender luces, que se iban a encender as chorimas dos pinos, en fin, que Galicia iba a exaltarse cósmicamente para recibir as cinzas de Castelao.
E as cinzas de Castelao volveron. Vostede agora, satisfeito, xa sei, satisfeito da volta, satisfeito de como volveu, de cando volveu, e de todo o que está pasando despois da volta.
Bueno, de que volveran, sí. De cando e de como, non estou verdadeiramente satisfeito, porque penso que a ese acontecimento se debeu dar outro trato máis unánime, máis espiritual é máis trascendente, non? De todas as maneiras, Castelao é unha figura que está xa por riba do ben e do mal, é dicir, de todas as desvirtuacións que se intenten, que se intentaron algunhas e outras ainda se intentarán, pero que non mellarán a súa imaxen histórica. El ten uns perfíes, ten uns contornos, ten unha definición personal tan clara e tan marcada que desde logo penso que é unha das nosas figuras que está fora de contenda, ¿no? que non podemos discutir. Algo como Rosalía ou como Curros ou como Pondal ou como as grandes figuras que realmente dou Galicia, que dou moitas máis das que estamos manexando todos os días, ainda que a xente non se dea conta, non?
Quen queda por volver?
Por volver?
Si, quen nos queda ainda? Que cinzas quedan por volver, por traer a Galicia?
Bueno, eu penso que eso habría que estudiar un pouco, non? Por exemplo, o pintor Souto, por exemplo, José Núñez Búa, por exemplo, don Manuel Puente. Hai unha serie de nomes, uns de patricios, outros de intelectuales, outros de artistas, que realmente viviron para a terra e, lóxicamente, debían repousar na terra.